Feminističke diskusije o Caster Semenji, južnoafričkoj atletičarki koja je bila primorana da se podvrgne testu potvrđivanja roda 2008. godine, otvaraju nove perspektive u pogledu uloge rase, imperijalne istorije i nacionalnog konteksta u razgraničavanju vidljivosti i naknadnog tretmana i ophođenja prema sumnjivim telima. Veći deo akademskih istraživanja i radova o Semenji koristi se određenom kombinacijom poststrukturalističkih, postkolonijalnih i intersekcionalnih analiza. Pa ipak feminističke teoretičarke nisu uspjele da u potpunosti objasne ulogu koju su rasa i nacija igrale tokom istorije u proizvodnji i reprodukciji pojma interseksa. Posljedica takvog pristupa je da su iznova ustanovile i učvrstile Južnu Afriku kao anahronističan prostor, prema rečima Anne McClintock, kao mesto koje je večito van vremena u modernosti. Do toga nije došlo zato što akademski autori nisu upućeni u temu ili zato što nisu koristili prave metode. Razlog pre leži u selektivnom istraživanju. Samo su Afrički nacionalni kongres i crna radnička klasa, koja predstavlja većinu, najžešći Semenjini branitelji, bili predmet intersekcionalne analize i poststrukturalističke kritike. Interseks kao klasifikaciona schema, predmet saznanja i tehnologija formiranja subjekta nije. Akademski autori su na fantastičan način iskoristili najnovija istraživanja o interseks telima, polu i rodu, kako bi kritikovali popularne medije i političke odgovore na slučaj Caster Semenje, ali nisu smatrali neophodnim da podvrgnu genealoškoj, intersekcionalnoj i poststrukturalističkoj analizi bilo postojeće radove o interseksualnosti, polu i rodu koji formiraju osnov za njihove argumente, bilo ideju o samoj interseksualnosti. Ovaj ogled bavi se mestom u kom se rasa i nacija ukrštaju u proizvodnji i reprodukciji interseks tela. To kažem zato što je veoma mnogo radova u nauci i humanistici o pitanju interseksa motivisano pokušajima i nastojanjima da se utvrdi priroda roda, izostanak pažnje i interesovanja akademskih feministkinja za ulogu rase i nacije u određivanju toga koja tela se označavaju kao interseks i šta se dalje s tim telima radi, znači da su propustile važnu priliku da shvate ulogu rase i nacije u proizvodnji onoga što Jennifer German naziva ontološkim rodom. Caster Semenja nije nikad zvanično proglašena za osobu sa interseks stanjem, niti se ona sama ikada tako odredila. Semenja je oduvek odražavala svoj status autentične i potvrđene žene. Pa ipak, akademski autori koji su o njoj pisali pretpostavljali su da ona zaista ima unutrašnje testise i povišene nivoe testosterona. U takvoj situaciji njeno mučenje postalo je način za feminističke teoretičarke da dalje promišljaju odnos između biološkog pola i društvenog sistema roda. Semenjin slučaj nije bio ni prvi ni jedini put da se feminističke teoretičarke služe interseks telom na ovaj način. 70. godina prošlog veka počele su da se koriste seksologijom interseksa kako bi istraživale odnos između pola i roda. Britanska sociološkinja Anne Oakley, jedna od prvih sociološkinja koje su tvrdile da je rod pitanje kulture i socijalizacije, upotrebila je podatke o interseks pacijentima u cilju promovisanja teorije društvene konstrukcije roda. Tokom 90. godina prošlog veka, poststrukturalističke, feminističke i queer teoretičarke pretvorile su interseks u sljedeću veliku nadu za dekonstruisanje pola, roda. Smatrale su da interseksualna tela predstavljaju izazov i za medicinsku zajednicu i za feminističku teoriju u smislu da je funkcionisanje i jednih i drugih zasnovano na binarnosti pola, roda. Feministički radovi o osobama sa interseks stanjima sadrže implicitan progresivan narativ koji pretpostavlja nesklad između budućeg feminizma koji bi mogao da u potpunosti objasni interseksualnost i feminizma kakav je funkcionisao kroz istoriju. Radovi o Semenji eksplicitno smeštaju njen narativ u okvir ove teoretičarske istorije, kontrastirajući radikalne, konstruktivističke i antiesencijalističke pozicije akademskih autora sa zastarelim pristupima koji su se oslanjali na distinkciju pol-rod. Veći deo akademske misli povezane s kritikom distinkcije pol-rod predstavljen je u radovima Judith Butler, Tela koja nešto znače i Nevolja s rodom. I zaista sama Judith Butler je želela da napiše kratak tekst u kojem objašnjava kako slučaj Caster Semenje ukazuje na krizu s kojom se suočavaju tekući naučni pristupi poznavanju pola. Fotoeditorijal magazina You sa sređenom i našminkanom Semenjom koja nosi top sa šljokicama i visoke potpetice podvlači istinitost teze Judith Butler da je rod zapravo mimetički pokušaj da se predupredi tajanstvena mogućnost da ne postoji nikakav stabilni rodni referent. Semenjin slučaj također potvrđuje poentu Judith Butler da je kategorija anatomskog pola osobe deo regulatorne prakse koja proizvodi tela kojima upravlja i vlada. Feministički radovi o Caster Semenji polaze od pretpostavke da se stavovi o odnosu između pola, roda i otelovljenja mogu podeliti u premoderne, moderne i postmoderne, da je s vremenom došlo do napretka u polju društvenog znanja o polnosti, polu i rodu i da ovaj napredak odgovara napretku u polju društvenog i naučnog znanja o interseks telima. Od sredine 19. veka na ovamo, period koji Alice Dreger naziva doba gonada, naučni razvoj nam otkriva sve više o interseks telima. Alice Dreger i April Herndon ukazuju na to da mnoge osobe koje trenutno označavamo kao interseks ne bi mogle biti smatrane interseks osobama pre nego što smo bili u mogućnosti da odredimo polne hromozome. Dekonstrukcija roda u feminističkoj teoriji je dalje omogućena i ojačana rastom saznanja o biološkim procesima koji se odvijaju u ljudskom telu. Biologija je politika drugim sredstvima, tvrdi Anne Fausto Sterling, autorka nekih od najuticajnijih radova o interseksu i značenju roda. Iako su radovi o Caster Semenji podjednako usvojili kritički stav o prosvetiteljskoj želji za znanjem, i dalje su aludirali na činjenicu da je nadmoćan pristup Zapada naučnom znanju omogućio prihvatanje ontološke stvarnosti interseksa i progresivniji stav o pitanju odnosa između roda i fizičkog otelovljenja na načine koji nisu mogli biti dostupni, niti imali smisla. Jednom entitetu kao što je Liga mladih Afričkog nacionalnog kongresa koja je proglasila da su uz pomoć osnovnih, tradicionalnih i poznatih metoda za određivanje roda klasifikovali Semenju kao ženu i da će za njih ona ostati žena. Pokušaj Brené Monroe da pruži jednu saosećajnu notu komentarima Semenjinog oca ilustruje kako lako akademski autori mešaju naučni napredak i modernost s kulturnim idejama o rodu. Seoce Limpopo, iz kog Semenja potiče, teško da je mesto u kom se vrše tajne operacije promene pola. Kao što je njen otac rekao, ne znam kako rade to testiranje roda, ne znam ni šta je hromozom, za nas je sve to veoma bolno. Živimo prema jednostavnim pravilima u našoj kulturi. Mi se ne mešamo u te stvari. Ono što nije prirodno, prema mišljenju Jacoba Semenje, nije telo koje se odupire rodnoj binarnosti, već mešanje u bilo kakvo telo s kojim se osoba rađa, uplitanje u ono što je dato. Kritika Tavija Njongoa na račun mnogih crnih navodno straight muškaraca koji su branili Semenju insistirajući na njenoj ženskosti predstavlja još jedan ilustrativan primjer. Esencijalistički odgovor na esencijalistički napad na Semenju, kaže Njongo, ima za cilj da uspostavi zdravorazumsku prirodu rodne binarnosti na konto one. U Africi mi razlikujemo muškarce od žena. Pravi antiesencijalistički odgovor bio bi prihvatiti koliko lako rodna binarnost može biti poljuljana. Navedeni primjeri pokazuju da dobar deo naučnih radova o Caster Semenji prosto ne uzima u obzir njeno telo i njeno poniženje i muku. Semenja se pre koristi kao sredstvo jedne šire meditacije o polnosti i njenom odnosu sa južnoafričkom modernošću. Stav Brené Monroe o ovoj situaciji je tipičan. Post-apartheidska demokratska modernost Južne Afrike definisana je kako u zemlji, tako i van nje, njenom promocijom ljudskih prava, uključujući i pionirsku zaštitu prava gej osoba ustavom. Targetiranje žena koje izgledaju kao kaster semenja može se onda čitati kao znak ograničenja ili neuspeha Južnoafričkog nacionalnog oslobođenja. Posmatranje problema polnosti, posebno tretmana seksualnih manjina, kao suštinski povezanih s pitanjem modernosti ne predstavlja ništa novo. Marlon Ross tvrdi da je evolucionalna logika od suštinskog značaja za projekat queer istorije i teorije, jer je formulisana i u akademskoj i u popularnoj evroameričkoj misli duž političkog spektruma. Brojni teoretičari naglašavaju da su istorije pokreta za prava interseks osoba, prava LGBT osoba i feminističke teorije međusobno povezane. Aktivizam za prava interseks i gej osoba nastavlja se na radove mnogih feminističkih i kritičkih teoretičara i teoretičarki. Queer teorija se također koristi da omogući ili potkrepi dokazima odnos prema interseksualnosti. Stoga projekat istorije interseksa i feminističkih teorija o rodu i njegovom odnosu sa seksologijom interseksa može također da sadrži sličnu ili paralelnu evolucionu logiku. I zaista, kratko istraživanje recentnih naslova otkriva nam da su napredak i evolucija u pokretu za prava interseks osoba teorijama o interseks telima i teorijama o polu i rodu popularne teme. Predstavljanje članka Napredak i politike u pokretu za prava interseks osoba, feministička teorija u akciji, autorki Alice Dreger i April Herndon, kao istraživanja napretka u polju interseks prava od 90. godina 20. veka i mesa spoticanja u okviru feminističkih interseks radova i interseks politika, pravi je pokazatelj ovog trenda. Akademski rad nije u potpunosti objasnio na koji način se evolucioni koncepti o nejednakom razvoju rasa iz primitivne tmine do civilizovanog prosvjetljenja i dalje drže u ovim progresivnim narativima i kakve implikacije to može imati za feminističku teoriju. Marlon Ross ukazuje na to da implicitni sudovi o modernosti i napretku imaju političke konsekvence i ideološke posljedice za pokušaj da se razume seksualnost u različitim kulturama ili za teoretisanje o seksualnosti u okviru rasne političke ekonomije Zapada. Istina Rossove tvrdnje potvrđuje se time koliko lako akademski autori upadaju u razvojni narativ da bi objasnili kako je semenja, za razliku od rodno varijantnih atletičara i atletičarki iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država, prihvaćena od strane političara i većine koju čine crnci iz radničke klase, od kojih mnogi također prihvataju esencijalističke biološke predstave o rodu, strasno veruju u rodni dimorfizam, odbacuju interseks kao identitetsku kategoriju i homofobični su. Kad se semenja vratila kući nakon poniženja u Berlinu, sačekali su je obožavaoci, većinom crnačko stanovništvo, držeći transparente na kojima je pisalo "Udaj se za mene", "Dobrodošla kući, naša prva damo sporta" i 100% ženska žena. Jacob Zuma, predsjednik Južne Afrike, izjavio je da je semenja pokazala žensku snagu i postignuće. Nazvao ju je našom zlatnom devojkom i hvalio je jer je doprinela tome da mjesec žena postane još posebniji i značajniji. Leonard Chuen, koji je bio predsjednik Južnoafričkog atletskog saveza u to vrijeme, osudio je javno ponižavanje semenje i nazvao ga čistim rasizmom, a nju inspiracijom za devojčice sa sela. "Besan sam, kiptim od besa, ne možete da kažete da nečije dete nije devojčica", izjavio je za list Los Angeles Times. Glasnogovornica Afričkog nacionalnog kongresa Mandla Mandela se složila: "Ona je žrtva predrasuda jer je afrička atletičarka. Mogu da pišu šta hoće, ponosni smo na nju", rekla je Winnie Mandela, koja je tada bila izabrana u parlament. "Ovde smo da bismo celom svetu rekli koliko smo ponosni na našu malu devojčicu." Akademske feminiskinje su bile zbunjene. Šta da mislimo o situaciji u kojoj ženu koja izgleda, zvuči i takmiči se kao ono što zovemo tipičnim muškarcem, čije telo se dovodi u pitanje kao telo koje prevazilazi naš rigidni dvopolni model, dakle, šta da mislimo o situaciji u kojoj je nacionalni kolektiv slavi, pita Antje Šuman. Šta stvarno da mislimo o tome? Kada su razmatrali zvaničnu reakciju države na Semenju, kao i reakciju crnačke zajednice, teoretičari su se suočili s neprijatnom dilemom kako da pomire neizmernu podršku upućenu Semenji, što je jedan moderan i progresivan čin, sa distopijskom epidemijom seksualnog nasilja u Južnoj Africi. Brenna Monroe je primetila kontradikciju između toga kako se Južnoafrikanci ujedinjuju u svojoj podršci Semenji i činjenice da je post-apartheidska Južna Afrika obeležena ne samo sidom i njenim poricanjem, već i krizom kao posljedicom visoke stope silovanja o kojoj se mnogo govori. Akademskim autorima je posebno teško bilo da pomire narodnu podršku Semenji sa južnoafričkom, navodno raširenom homofobijom i endemskim zločinima iz mržnje motivisanim homofobijom. Semenjina rodna prezentacija aludira na figuru lezbejke bez obzira na to kakva je zapravo njena seksualna orijentacija, objašnjava Monroe. Ona se stoga pita kako je moguće da su se moćne političke figure koje su u prošlosti bile povezivane s homofobijom udružile u odbrani ove rodno kvir devojke, tvrdeći decidno da ona ima prava da pripada i da predstavlja Južnu Afriku. Progresivni narativi deluju i ovdje. Marlon Ross ukazuje na to da se specifičnim modelima intrarodne seksualnosti koji se identifikuju sa Severnom Amerikom i Zapadnom Europom, posebno onima koji se identifikuju sa belom, višom i srednjom klasom, daje poseban status u queer teoriji. Oni funkcionišu kao primjeri prve sazrele svesti o oslobođenoj homoseksualnosti. Amanda Locke Svar ukazuje na to kada kontrastira feminističke rasprave o fenomenu butch lesbejki na globalnom severu, koje su fokusirane na važna pitanja u polju semantike, generacije i klase, s diskusijama u Južnoj Africi koje se fokusiraju na nasilje s kojim se lesbejke suočavaju. U najvećem delu feminističke teoretičarke uspevaju da pomire južnoafrički anti-gay i prosemenja stav, ono što Monroe naziva impulsom da Semenja otelovljuje nacionalno ujedinjenje dok se tela koja su poput njenog svakodnevno komadaju i sakate, odbacivanjem podrške koju Semenja dobija kao rasno esencijalističkog i šovinističkog crnog nacionalizma, koji po definiciji ne bi mogao da prihvati identitete koji komplikuju binarnost muško-žensko. Antje Šuman, koja narodnu podršku Semenji smatra iluzornom, prigovara tome kako se ponavljanjem njene ženskosti učvršćuje ideja da Semenja mora biti ono što javnost želi da ona bude, crnkinja iz Južne Afrike. Neville Hodd kritikuje južnoafričke političke elite zbog intenzivnog insistiranja na rodnoj binarnosti kao nečemu istinski afričkom. Tavia Nyong'o optužuje Semenjine branitelje zbog njihovog patrijarhalnog investiranja u imenovanje i kontrolisanje ovog rodnog prestupa. Svesni mogućnosti da njihove analize Afričkog nacionalnog kongresa i crne javne sfere mogu završiti učvršćivanjem narativa o Africi kao tragičnom, beznadežnom mestu rodne borbe, akademski autori objašnjavaju tvrdoglavu poziciju Afričkog nacionalnog kongresa kao razumljiv, iako neprosvećen, odgovor na istoriju javnog sramoćenja koje su crne južnoafričke žene morale da trpe. Sara Bartman, takozvana hotentotska Venera, paradigmatičan je primjer. Šuman pretpostavlja da, pošto izlaganje Semenje javnosti podsjeća na bolnu istoriju Sare Bartman, ono predstavlja visokorodno uslovljen, potencijalno homofobičan, antizapadnjački populizam Afričkog nacionalnog kongresa. Neville Hodd zaključuje da istrajavanje kolonijalnih historija objašnjava zašto postojanje jednog interseks afričkog tela mora biti protumačeno kao uvreda na rasnoj osnovi sa stanovišta kulturnog nativizma. Kada je glasovit južnoafrički političar Julius Malema ljutito uzviknuo: "Ne namećite nam vaše hermafroditske koncepte," on je prema Hodovom mišljenju reagovao na sramnu sudbinu Sare Bartman, koja je bukvalno bila secirana, a unutrašnjost njenog tela data svetu na posmatranje. Pa ipak, Hod kritikuje Malemu kao čuvara etničnosti na pragu uobražene autentičnosti. Svi koji su upisali o Kaster Semenji slažu se da njen slučaj podvlači važnost intersekcionalne analize oblikovane od strane kvir teorije u okviru afričkih studija. Međutim, intersekcionalne analize i poststrukturalistička kritika koriste se samo da bi se odgovorilo na pitanje zašto su Semenja i njeni branitelji odbacili identitetsku kategoriju interseks. Interseks kao klasifikaciona šema, predmet saznanja i tehnologija formiranja subjekta, tretira se kao da posjeduje ontološki status u svim dobima i na svim mestima, kao da je to nešto što se može imenovati i čemu se može pripisati skup ponašanja, osjećanja i želja. Identitet je postao neka vrsta svetog grala, posmatra se kao nešto čemu je vredno stremiti, kao nešto što bi moglo dokazati da su Afrički nacionalni kongres i njegove pristalice najzad postigli modernost. U procesu proglašenja njegove inherentne progresivnosti, međutim, akademske feminiskinje ispraznile su, to jest očistile interseks od rasne ili nacionalne istorije. Kao feministkinje možemo da se ne složimo sa stavom da je Afrički nacionalni kongres prihvatio interseks kao ontološku mogućnost. Možemo da mislimo da su izjave, kao što je ona "ne namećite nam vaše hermafroditske koncepte", neelegantne. Međutim, kao akademske feministkinje ne možemo da ignorišemo provokaciju Juliusa Maleme da treba uzeti u obzir uloge koje su rasa i imperijalna istorija odigrale u stvaranju interseksa. Za razliku od Nevila Hoda, koji zaključuje da Malema verovatno ne misli na transgresivne istorije kada se poziva na autohtone afričke rodne norme, ne tvrdim da ja posjedujem nekakvo privilegovano znanje o tome šta je Malema ili bilo ko u Afričkom nacionalnom kongresu zaista mislio. Umjesto toga, radije sagledavam njegov komentar kao poziv da se preispita kakvu su ulogu rasa i imperijalna istorija odigrale u omogućavanju vidljivosti, odnosno nevidljivosti interseksa. Prema Brené Monro, 90. godina prošlog veka pojavljuju se interseks aktivisti nekako niotkuda, zahtevajući pravo da donose odluke o svom polu i telu, kao i o svom rodnom identitetu. Ovakva izjava ne samo da ispražnjava interseks aktivizam i interseks identitet od konteksta, već također značajno otežava utvrđivanje na koji način se vidljivost interseks tela s vremenom menja, i to kao reakcija na različite rasne i nacionalne kontekste. Sharon Elaine Preves ukazuje na to da polaganje prava na interseks identitet u Severnoj Americi može biti direktno povezano sa istorijom medicinske traume i društvenog pritiska da se prilagodi dihotomnom shvatanju roda. Komentari Sharon Elaine Preves podvlače da je definicija interseksa zavisna od konteksta. Pitanje rase i nacije su važna pitanja. Ona pomažu u oblikovanju i određivanju toga ko se pojavljuje kao arhetipska predstava neke kategorije, kao i kada se to dešava. Osoba sa interseks stanjem je, prema rečima Michela Foucaulta, jedna prošlost, istorija slučaja i jedno detinjstvo, pored toga što je i način života, njegov oblik i morfologija. U Sjedinjenim Državama i Europi od 16. do 19. veka arhetip interseks osobe čije su istorija slučaja, detinjstvo, način života i morfologija bile predstavljene u medicinskim tekstovima nakon što je prošla preglede i prisilnu promjenu pola, bila je bela odrasla osoba. U 20. i 21. veku u Sjedinjenim Državama arhetip interseks osobe koja je verovatno podvrgnuta hirurškim korekcijama, operaciji prilagođavanja tela rodnom identitetu i modelu Johna Manija o optimalnom rodu za odrastanje, postaje belo dete ili adolescent koje verovatno kasnije kad odraste postaje aktivista. U Južnoj Africi medicinska i pravna literatura počinju da pominju interseks stanja tek 50. godina 20. veka. Tamo je arhetipski pacijent crna odrasla osoba koja nije imala ni iskustvo neželjene promjene pola ni operacije. Neko bi mogao reći da se ove razlike svode na puku demografiju. Ipak, u Sjedinjenim Državama ima više belaca, a u Južnoj Africi više crnaca. Ono što hoću da kažem, međutim, nema veze sa stvarnim brojem ljudi pogođenih ovim stanjima, jer to je veoma teško utvrditi. Kako god bilo, učestalost kojom su određeni tipovi tela opisani u američkim i južnoafričkim udžbenicima iz medicine i medicinskim časopisima ukazuje na veću korelaciju s rasom i klasom pacijenata nego sa statističkom učestalošću specifične bolesti u određenoj populaciji. Istorijski gledano, američki stručni časopisi imaju tendenciju da prikazuju proporcionalno više tela Afroamerikanaca. Časopisi su bili u mogućnosti da iskoriste pravno bespomoćne crnce štampanjem izjava o njima koje bi bela osoba smatrala neprihvatljivim. Ne samo da su se Afroamerikanci pojavljivali češće, već su primjeri s Afroamerikancima bili također i najdramatičnije pogođeni i oni koji bi najverovatnije bili označeni kao patološki. Autorka knjige Medicinski apartheid Harriet Washington otkrila je da je u jednom periodu 5 od 9 izveštaja o neobičnim telima u medicinskim časopisima bilo o crncima. Oni su se najčešće pojavljivali u ponižavajućim medicinskim izveštajima koji su spekulisali o polnosti. Pregledom američke medicinske literature Toda Savita također je utvrđeno da, kada su u pitanju Afroamerikanci, medicinski časopisi nikada nisu propuštali da objave opise neobičnih fenomena, posebno onih u vezi sa genitalnim organima i strašnim urođenim poremećajima. Isto tako, u Južnoj Africi određeni organi, kosti i sistemi afričkog tela privlačili bi više intenzivne pažnje od drugih. Da bi se objasnila čudna razlika između evropskih i afričkih žena u akušerskoj sferi, Karlica Bantu crnkinja postala je epicentar intenzivnijeg proučavanja. Stvar oko koje su se južnoafrički, američki i evropski medicinski tekstovi od 17. do 20. veka slagali bila je činjenica da su deformisane ili neodređene genitalije, posebno uvećani klitoris ili previše razvijene stidne usne, bile posebno uobičajene među ženama afričkog porekla, kao fiksirana posebnost rase. Nauka komparativne anatomije u Europi mnogo duguje prirodnjačkim opisima i pričama pustolova o južnoafričkim ženama. Dok je pisao delo Elementarna rasprava o babicama i akušerstvu, dr. Alfred Velpo napisao je da je dobro iskoristio ne samo dela svojih zemljaka, bilo starih ili savremenika, već i svih stranih autora koji su mu bili dostupni. Tvrdio je da su stidne usne žena iz Persije, Turske i Afrike prirodno mnogo duže nego kod žena iz naših evropskih krajeva. Velpo je govorio o takozvanoj hotentotskoj kecelji, o kojoj su, kako napominje, pisali svi prirodnjaci još od Kolbovog vremena. Medicinski tekstovi na američkom tlu, kao što je tekst Elementi medicinskog prava, citiraju evropske autore kako bi potvrdili svoj argument da uvećani klitoris nije bio uobičajen u Europi, ali je prilično česta pojava u toplim krajevima. Seksolozi William Masters i Virginia Johnson potvrdili su postojanje kecelje u knjizi Polna reakcija. Uprkos tome što je objavljen 1966. tekst je crpeo dokaze iz kolekcije ženskih fizičkih neobičnosti koje datiraju iz 30. godina 20. veka, ali se naslanja na 19-vekovnu literaturu. Godine 1988. američki časopis za ljudsku genetiku proglasio je da se incidencije neodređenih genitalija mogu naći uz relativno visoku učestalost među južnoafričkim crncima. Južnoafrički lekari često citiraju američke i evropske tekstove. Autor knjige Bantu ginekologija navodi da svi standardni udžbenici u Južnoj Africi pružaju sliku koja se zasniva na iskustvima u Europi i Americi. Ovi američki tekstovi su možda bili izvor njegove spekulacije da su urođene abnormalnosti svih vrsta zabeležene u većem broju kod crnaca i srodnih rasa. Razlog zbog kojeg je interseks osoba kao prošlost, istorija slučaja, detinjstvo i način života bila opisana kao bela u Sjedinjenim Državama, a crna u Južnoj Africi, direktno je povezan s činjenicom da su u oba slučaja rod i polnost služili kao uporište za konstruisanje rasne razlike. Ne samo da su se ideje o rasnoj devijantnosti intenzivno zasnivale na idejama o rodu i polnosti zbog značenja, već je i nedostatak društvene i biološke diferencijacije između muškaraca i žena označio crnce kao crne, istovremeno indeksirajući njihove osnovne razlike, ali i njihovu inferiornost u odnosu na belce. Sjedinjene Države morale su nekako da opravdaju negiranje društvenih i političkih prava crncima u zemlji koja je zasnovana na doktrinama slobode i prirodnih prava. U apartheidskoj Južnoj Africi, s druge strane, crnci su bili po kratkom postupku isključeni iz nacionalne države i nisu imali nikakve garancije u pogledu prirodnih prava i političke participacije. Ove nacionalne razlike pomogle su u određivanju toga kako interseks slučajevi dolaze u medicinsku i pravnu nadležnost, kako su postali vidljivi i kako su se, shodno tome, medicinske i pravne instance s njima nosile. Pre mnogo godina Susan Kessler objavila je pionirski članak o tretmanu interseks beba i dece u kojem se tvrdi da se genitalne neodređenosti popravljaju ne zato što predstavljaju opasnost po život deteta, već zato što predstavljaju opasnost po njegovu kulturu. Ali uprkos tome što su obe zemlje delile istu posvećenost definisanju rasne normalnosti u rodno-specifičnom smislu, bela i crna interseks tela predstavljala su različite pretnje u Sjedinjenim Državama i Južnoj Africi zbog njihovih različitih stavova prema mogućnosti učestvovanja crne populacije u društvenom i institucionalnom životu nacionalne države. Kada uzmemo u obzir način na koji su interseks slučajevi postali vidljivi na ovim mestima, moramo ih razložiti u pogledu nacije i istorijskog trenutka. Stoga, delovi koji slede odnose se na političke i društvene uslove u Sjedinjenim Državama pre proglasa o emancipaciji, to jest o ukidanju ropstva i u periodu nakon proglasa, kao i Južnoj Africi za vreme apartheida, kako bismo došli do toga na koji način nacionalni kontekst doprinosi ograničavanju vidljivosti i potonjem tretmanu sumnjivih tela. Najočiglednija razlika između opisa belih i crnih pacijenata od strane lekara nije bila samo očevidna razlika u obimu, već i u načinu na koji su tu opisi strukturisani. Studije slučaja o belim pacijentima imali su početak, sredinu i kraj koji su korespondirali s prošlošću, sadašnjošću i budućnošću njihovih subjekata. Crni subjekti, s druge strane, postojali su isključivo u sadašnjosti, dok stoje ili leže pred lekarom. Šta bi mogao biti razlog za ovu razliku? Godine 1879. senator William Windom iz Minnesota izjavljuje: "Crni čovek ne izaziva antagonizam zato što je crn, već zato što je građanin." Slična istina važi i za osobe sumnjivog pola. One nisu izazivale antagonizam prosto zbog toga što su imale čudne genitalije i što njihova tela nisu mogla da budu klasifikovana, već zato što su bili građani s telima koja su čudna i koja se opiru klasifikaciji. Da bi se polagalo pravo na bivanje građaninom, osoba je morala da bude ili muškarac ili žena. U svom istraživanju izmena neodređenih tela hiruškim putem u Sjedinjenim Američkim Državama između 1850. i 1904. Christine Mata nalazi da se pravni i medicinski autoriteti podjednako muče da identifikuju šta su zapravo hermafroditi i koja bi prava mogli da poseduju. To se podudara s evropskim medicinskim priručnicima koji su se obično bavili pravnim pitanjima s kojima su se hermafroditi ili njihovi roditelji suočavali. Američki časopis za medicinu proglasio je da se pravo da se osoba smatra da pripada ovom ili onom polu može razmatrati u periodu krštenja osobe, njenog obrazovanja, u slučajevima sumnjivog očinstva i mogućnosti braka. Autori knjige Elementi medicinskog prava pružaju nam još primjera. Pitanje može biti važno prilikom odlučivanja o zaposlenju osobe, prenošenju imovine i kod sudske odluke u vezi s impotencijom ili sterilitetom. Autori su podvukli svoju poentu pričom o mladom aristokrati koji je mučen neobičnom građom i koji bi, da je muško, kako je bilo uvreženo shvatanje, nasledio veliko imanje, ali na koje ne bi imao nikakvo pravo ako bi pripadao drugom polu. Istraživanje Elizabeth Reese o interseksu u Sjedinjenim Državama između 1620. i 1960. godine otkriva nam da je tokom 30. i 40. godina 20. veka postojao specifičan strah od opasnosti prevare. U vreme povećane geografske mobilnosti i urbanizacije kao i razvoja novih impersonalnih komercijalnih mreža, pojavljuju se nove mogućnosti za ponovno osmišljavanje sopstva i obmanjivanje drugih. U slučajevima sumnje na hermafroditizam često su se javljala pitanja braka i razvoda kao i pitanje zaposlenja. Zakoni su se često fokusirali na obmane u vezi s rodom i targetirali su žene koje su tražile muške prednosti kao što je zaposlenje. Mnogi od slučajeva koji bi završavali u nadležnosti lekara ili pravnog sistema odnosili su se na žene za koje se sumnjalo da su pokušale da nelegalno dođu do nagrade muških privilegija. U slučaju interseks osobe nazvane N, njen poslodavac ju je tužio sudu jer je primetio da se ona bolje slagala s njegovom ženom nego s njim. Sud je pozvao dva lekara. Oni su zapazili muški glas i dugu kosu, ali ne i skrotum niti testise. Kada su ga pitali za njegov polni život, priznao je da je spavao s nekoliko kurvi. Sudije su na kraju proglasili N savršenim muškarcem koji je pogrešno smatran ženskim detetom po rođenju. Reese navodi slučaj Levija Sudema koji je 1834. želeo da bude priznat kao slobodan čovek koji posjeduje imovinu i može da glasa na narednim izborima. Suparnička strana nije dovodila u pitanje to što Sudem posjeduje značajnu imovinu. Prigovor se odnosio na to što je bio više žensko nego muško. Nakon pregleda, lekari su pronašli pomešane reproduktivne organe, ali njegov mali penis, jedan testis i nerazvijeni skrotum bili su dovoljni da ga proglase muškarcem i daju mu sve privilegije slobodnog čoveka. U knjizi Osnovna rasprava o babicama i akušerstvu navodi se slučaj Elizabeth koja je u vreme svog rođenja izazvala pažnju žena koje su bile prisutne i volele da tračare zbog njenog neobično velikog klitorisa. Babice su je proglasile devojčicom i bila je krštena. Međutim, kada je napunila 18 godina, izmenila je odluku tih tračara i zvanično promenila ime u Reese. Reese je umro, stekavši veliko imanje koje je izgradio uglavnom kupovinom i prodajom stoke. Kada je Elizabeth postala Reese, on je mogao da kupuje ogromne i plodne farme u Velikoj dolini i da se oženi. Reese je stekao sva preimućstva koja idu uz belog muškarca, čak je rekao svojoj ženi, ne mogu da imam dece, a ti, ako ikada budeš zatrudnela, ubiću te. Reese je također mogao da izda uputstva starom slugi da je opremi kad umre i da ne dozvoli nikome da tome prisustvuje tom procesu i zabranila je bilo kakve lekarske preglede nakon svoje smrti. Njena želja je poštovana. U slučaju crnih robova značajno se razlikovalo ono što Christine Matta naziva socioseksualnim posljedicama hermafroditizma, zato što nisu bili građani. I zaista, otkad socioseksualne posljedice uključuju sposobnost da se glasa ili ne, sposobnost da se venča ili razvede, sposobnost da se nasledi imovina i sposobnost da se traže određena zanimanja i zaposlenje, možemo tvrditi da socioseksualne posljedice za crnce tokom postojanja ropstva, kao i za vreme važenja zakona Jima Crowa, suštinski nisu ni postojale. Do trenutka kada hirurški zahvati postaju uobičajeni tretman za tela koja nisu dimorfna, u Sjedinjenim Državama tokom 80. godina 19. veka lekari su insistirali na tome da osobe sumnjivog pola budu proglašene ili za muškarce ili za žene i da potom u društvu igraju svoju mušku ili žensku ulogu. Predloženo izvođenje uloga bilo je bez izuzetaka zasnovano na beloj boji kože. Robovima ne bi bilo moguće, niti bi mogli zakonski da ga se pridržavaju, ponašanje koje je tipično za muškarce koji su reklasifikovani kao žene. Lekari bi obavestili svoje pacijente da oni nisu muškarci i da bi trebalo da se ponašaju u skladu s tim, tako što će nositi haljine i dati otkaz na poslu. Lekari su također preporučivali preseljenje ili kupovinu odeće koja će odgovarati novom rodu. Međutim, bilo koji rob koji bi pokušao da se preseli, prekršio bi naravno zakon o odbeglim robovima. I kupovina odeće koja odgovara rodu bila je za većinu njih nezamisliva. Čak i nakon proglasa o oslobođenju, modeli roda zasnovani na belačkim normama nisu bili mogući za crnce, jer je većina smatrala neprirodnim i čak zlim da crnkinje koje su udate izigravaju dame dok ih muževi izdržavaju. Medicinski i pravni opisi obično su se bavili pacijentovom prošlošću ili detinjstvom kako bi procenili da li i u kojoj meri taj pacijent krši tradicionalna rodna očekivanja. Bela boja kože bila je preduslov da se ova pogrešna performiranja roda prepoznaju kao takva. Poglavlje nazvano Sumnjivi pol u knjizi Elementi medicinskog prava uključivalo je i slučaj Mary Bennet, koja je umrla 1840. u 86. godini, a čiju je obdukciju izvršio dr. Robert Mary, koji je pronašao klitoris veoma neobične veličine i majušne jajnike. Bennet je izazvala sumnju tokom života jer je bila veoma mišićava i snažna, sposobna za težak rad. Kada je Elizabeth, odnosno Rhys, odbio da bude žena, to je uradio tako što je žensku odeću zamenio muškom i prestao da obavlja sve dužnosti koje se očekuju od žene, što znači da je počeo da se bavi radom u polju i na farmi, koji je uključivao oranje, žetvu, kosidbu itd. Uporedimo to s tim kako su lekari William Mosley i Robert Morrison opisali pacijentkinju, afroamerikanku, koju su lečili zbog opšteg uvećanja velike usmjene na desnoj strani, što je dovodilo do toga da joj je visila među butinama. Opisali su je kao krupnu, snažnu, izrazito tamnoputu crnkinju, otprilike između 40 i 50 godina starosti, koja je bila veliki radnik, ali nije bila snažna kao što bismo očekivali od žene njenih godinja i građe. Ne moram posebno da napominjem da ni jedna crna robinja nije morala da se oblači kao muškarac ili da imitira muškarca kako bi joj bilo dozvoljeno da radi u polju. Rasa je također igrala ulogu u odluci lekara o tome da li su operacije normalizovanja bile potrebne ili ne. Lekari su tražili srećan kraj, nadajući se da će njihovi pacijenti prigrliti barem jedan aspekt bivanja ženom ili muškarcem – brak. Rekonstrukcije su bile osmišljene tako da genitalije odslikavaju lekarovu percepciju pacijentovih seksualnih i bračnih potreba. U jednom slučaju profesor Delamater je odstranio uvećani klitoris belkinje, čime je njen muž postao veoma nezadovoljan i zaista je razmišljao da podnese zahtev za razvod braka zbog poteškoća s kojima se sretao zbog uvećanog klitorisa svoje žene. S druge strane, James Parsons, autor dela Mehaničko i kritičko istraživanje prirode hermafrodita, ispričao je slučaj jedne Etiopljanke koja nije mogla da ima odnose ni kao muškarac, ni kao žena, zbog penisa koji nije prelazio veličinu malog prsta po dužini i debljini i vulve toliko uske da nije mogla da primi ni vrh malog prsta. Etiopljanka je molila lekara da joj odseče penis za koji je smatrala da bi joj smetao tokom koitusa, kao i da joj uveća vulvu kako bi mogla da primi muškarca. Lekar se međutim usudio da je ne posluša, jer je smatrao da to ne bi mogao da uradi, a da njen život ne dovede u opasnost. Međutim, Parsons se nije složio s tim. Rekao je da je doktor mogao da joj hirurški odstrani taj deo. Mosley i Morrison tvrde da bi uvećane spoljašnje usmine obično predstavljale prepreku tokom koitusa, međutim u slučaju njihove pacijentkinje, tamnopute crnkinje, anatomska posebnost crnog muškarca omogućila bi normalan koitus. Lekari su ipak odstranili desnu spoljnu usminu. Gospodare nije interesovala seksualna ili bračna sreća njihovih crnih robova. Robovi koji nisu mogli da se razmnožavaju ili da imaju snošaj i dalje su mogli da budu korisni. Plodni crnci bili bi dovođeni da oplode robinje koje su često bile primorane na seksualne odnose ili brak. buduća bračna sreća glupog Afrikanca koji je skrivao oboleli penis od svog gospodara, sasvim je jasno, nije zanimala izvesnog doktora Roberta, koji je amputirao ovaj organ i potom ga donirao Muzeju medicinskog koleđa Džordžije. Doktor Heustis pak primetio je šestogodišnjeg roba koji nije bio ni muško ni žensko. Deformisani penis ovog roba bio je zakrivljen kao unutra, a imao je i dobro formirane spoljašnje stidne usne s obe strane. Nije u prirodi stvari da će kopulacija ikada biti moguća u ovom slučaju, zaključio je doktor. Nije preporučio operaciju ni tada niti u budućnosti. Radije je želeo da prati razvoj situacije i slučaja i da izveštava o tome s vremena na vreme. Uporedimo to s načinom na koji su lekari reagovali na belo trogodišnje dete sa zatvorenom vaginom i po jednim testisom u obe usmine. Lekar koji je odstranio njene testise i hirurški uvećao njenu vaginu 1849. tvrdio je da nije mogao da podnese pomisao da ona ne bi mogla da se uda da nije bila operisana. Udruženje interseks osoba Severne Amerike proglasilo je da je interseksualnost primarno problem stigme i traume, a ne roda. Alice Dreger i April Herndon se slažu da pitanje ko se računa kao interseks ostaje kamen spoticanja. Ljudi koji su stvarali rani pokret za prava interseks osoba obično su delili slično iskustvo. Rođeni su s primetnom polnom neodređenošću, hiruškim putem su popravljeni još u detinjstvu, podvrgavani su kontinuiranoj medikalizaciji i stigmi kako na klinici, tako i van nje. Pokretačka sila koja stoji iza razvoja udruženja interseks osoba Severne Amerike zapravo su protokoli o tretmanu koje je razvio John Money, o kojima ćemo govoriti kasnije, a kojima su mnogi interseks aktivisti bili podvrgnuti kao deca. U važnoj analizi interseks aktivizma Emily Grabham koristi termin tela građana da bi skrenula pažnju na to kako kod interseks osoba fizički status utiče na način na koji bivaju viđene kao građani. To nas vraća na primedbu senatora Windoma o antagonizmu koji izazivaju crni građani. Na koji način je stvarna mogućnost učestvovanja crnaca u zajedničkom društvenom i institucionalnom životu nacionalne države nakon oslobođenja uticala na to kako se interseks tela različitih rasa predstavljaju i kako se njima upravlja? Uday Mehta ukazuje na to da američka liberalna istorija koja podvlači definicije građanstva ima inkluzivističke pretenzije, dok liberalna praksa ima ekskluzivističke posljedice. Liberalizam tvrdi da je njegova politička referentna tačka univerzalno biračko telo. Međutim, pribegavanje antropološkim sposobnostima utiče na to da liberalni principi sa svojim univerzalnim biračkim telom bivaju potkopani na takav način da politički obespravljuju određene ljude. Antropološke sposobnosti su u suštini politički, ekskluzivističke društvene konvencije i maniri koji uzimaju u obzir i opravdavaju ekskluzivističke prakse. Patricia Hill Collins navodi odličan opis toga na koji način pol i rod zajedno definišu antropološke sposobnosti Afroamerikanaca. U okviru zapadnjačke ideologije polnih uloga zasnovane na idejama o jakim muškarcima i slabim ženama, na aktivnom maskulinitetu i pasivnom zavisnom femininitetu, tobožnja zamena uloga kod Afroamerikanaca zloupotrebljena je za stigmatizaciju crnaca i crnkinja. Tako crnačka izokrenuta oštećena rodna ideologija postaje znak rasne razlike. Dok su bela devijantna tela bivala užurbano i momentalno normalizovana na načine koji ukazuju na brigu za očuvanje osnova belog građanstva upisanih u američki liberalizam, a to su heteroseksualna reprodukcija i izrazito specifične rodne navike i obrasci ponašanja, crna interseks tela tretirana su s neosetljivom ravnodušnošću. U svetu u kojem je polna razlika i biološki i behavioristički definisana, upravo ono što označava distancu između crnaca i belaca, želja da se normalizuju crna tela i ispričaju priče o ovoj normalizaciji bila je vidno potisnuta. Nikoga nije bilo briga ako se crnoj osobi pretilo srozavanjem ličnosti i uništenjem ličnog mira zbog sumnjivog pola. I zaista, Sama činjenica crne boje kože neke osobe značila je da je ličnost te osobe ustavno nesposobna da iskusi nešto poput propasti. Uzmimo kao primjer slučaj pseudohermafroditizma kod jedne 15-godišnje crnkinje. Pacijentkinja je imala ženski glas, spoljašnje genitalije koje su bile izrazito muške po izgledu i usku vaginu, matericu i klitoris. Pacijentkinja je također patila od venerične bolesti i navela je da je izgubila nevinost sa belim muškarcem koji ju je silovao. Lekari su smatrali da je njen polni život zanimljiv, ali nisu joj poverovali zato što osobe njene rase postaju polno aktivne mnogo ranije. Proglasili su je za ženu, iako ženu sa seksualnim sklonostima ka ženskom polu. Oni nisu izrazili zabrinutost zbog njenih izgleda za udaju, niti su se uzbunili zbog nevinosti koja joj je oduzeta. Suprotno onome što su Christine Mata, Alice Dreger i N. Fausto Sterling, čiji se radovi bave uglavnom istorijama belih slučajeva, pronašle, lekari nisu posebno zabrinuti zbog njenog lezbejstva. Izgleda da ga nisu posmatrali, kao u slučaju belih pacijentkinja, kao vesnika uništenja porodice. U pogledu 20-vekovne istorije seksologije interseksa ne može se preceniti uticaj Johna Manija i njegove paradigme podizanja deteta u optimalnom rodu. Tretiranje interseks slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 1950. skoro u potpunosti je zasnovano na teorijama koje je on razvio. Manijevi opisi njegovih pacijenata, pažnja s kojom je naveo da su troje od njih ubrzano završili razred i prešli u sljedeći, i njegovo vjerovanje da mnogi od njih dolaze iz porodica gdje je intelektualna izvanrednost nešto što je normalno i uobičajeno, ukazuju na to da su pacijenti bili belci i najvjerovatnije pripadnici srednje klase. 22 djece koje je uzeto u obzir uz 4 izuzetka imalo je prosječan ili nadprosječan koeficijent inteligencije. Nesrazmeran broj imao je koeficijent inteligencije preko 110. Nesrazmerno visoki procenti viših nivoa koeficijenata inteligencije mogu da znače ili da pacijenti sa adrenogenitalnim sindromom obično imaju visok koeficijent inteligencije u poređenju s nasumično odabranom grupom, ili da ova grupa pacijenata nije bila nasumično odabrana. Ova druga alternativa mora se ozbiljno razmotriti, jer pacijenti primljeni u bolnicu Johns Hopkins nisu statistički nasumičan uzorak hospitalizovanih pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama. Uzorci uzeti iz skupa pacijenata u bolnici Johns Hopkins nikada nisu bili nasumični. To je ono što ih je činilo poželjnim. U slučaju Manijeve studije iz 1955. on je mogao da bude uveren da su svi njegovi pacijenti bili beli pripadnici više klase. Stoga, bilo koje psihičke abnormalnosti koje je pronašao mogle su biti pripisane njihovom hermafroditizmu umjesto njihovoj klasi ili rasi. Da su bili uključeni i crni pacijenti, pretpostavljamo da bi njihove psihičke abnormalnosti bile pripisane njihovoj crnoj boji kože, a druga mogućnost je da abnormalno ponašanje, kad bi bilo ispoljeno od strane bele osobe, ne bi bilo ispoljeno od strane crne osobe. I zaista, tamo gdje su istraživači željeli da dalje istražuju fiziološke abnormalnosti crnaca, pristup siromašnim crncima kojeg se držala bolnica Johns Hopkins bila je veoma korisna. Godine 1962. na primjer, bolnica Johns Hopkins dobila je veliku donaciju, $300,000 od Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje radi proučavanja učestalosti genetskih anomalija u vezi sa polnim hromozomima kod dečaka u adolescenciji. Istraživači su odabrali 7500 dečaka iz istočnog Baltimora koji su upisani u besplatan dečji program na Univerzitetu Johns Hopkins. Dečaci su živjeli u stambenim blokovima, takozvanim projektima, gdje su stanovale siromašne porodice od kojih su 95% činili crnci. To nije bio nikakav presedan. Lekari iz bolnice Johns Hopkins često su iskorišćavali činjenicu da državna odjeljenja u zdravstvu imaju veliki broj siromašnih crnaca i često su koristili pacijente iz državnih odjeljenja bolnica za istraživanje i to obično bez njihovog znanja. Zašto se Mani, čija su istraživanja na Univerzitetu Johns Hopkins nastavljena tokom ovog perioda, a i dugo nakon toga, nije koristio ovim pristupačnim izvorom subjekata? Možda mu njegova etičnost to nije dozvolila. Međutim, pre će biti da je u pitanju činjenica da je Manijev model zahtevao belog subjekta. Mani je verovao da postoperativni pacijenti treba da prođu ekstenzivna savjetovanja kako bi se omogućilo da njihovo rodno izražavanje bude u skladu s njihovim novim telima. Njegovi pacijenti su bili primorani da se prilagode i potčine tradicionalnim predstavama o srednje klasnim belim adolescentima 50. godina prošlog veka. Teško je pomisliti da je Mani mislio na roditelje crnačke dece kada je savjetovao roditeljima koji su morali da promene rod svog deteta, da napuste grad i započnu život nanovo među susedima i prijateljima koji nikada neće znati da je dete život započelo kao dečak, a da je posle toga postalo devojčica. 50. godina prošlog veka, u vreme kada je Mani počeo da izdaje svoje radove o interseksu, crnci su živjeli u uslovima rasnog terora. Različiti zakoni su bili u upotrebi kako bi se sprečilo njihovo prisustvo u američkom predgrađu. Rezidencijalna segregacija i segregacija na radnom mestu dostizali su vrhove istorijskih razmera. Činjenica beznadežne inferiornosti crnaca učvršćena je na svakom koraku. Iste godine, kada je Mani objavio svoju pomenutu studiju, M.S. Ezer, otac pokreta crnaštva, objavio je raspravu o kolonijalizmu, gde je američku dominaciju proglasio jedinom dominacijom od koje se osoba nikada ne oporavi. Sugerisati da bi bilo koja crna osoba, a kamoli osoba upitnog polnog statusa, mogla da se asimiluje u skladu s normativnim američkim standardima i statusom belosti, bilo bi nezamislivo. Otud, arhetipski interseks pacijent, pacijent koji se najuspešnije prilagodio modelu podizanja deteta u optimalnom rodu i čija će se priča možda pojaviti u biltenu bolnice Johns Hopkins, mora biti belac. Nakon 1950. američka saznanja o interseks telima postala su primaran izvor za južnoafričke lekare. Godfrey Charlwood, autor dela Bantu ginekologija iz 1956. godine, pokušao je da pruži unapređen uvid u kliničku ginekologiju na način koji se praktikuje među Bantu crncima. Očigledno je da je pročitao Manijev rad i da je bio pod njegovim uticajem. U tretmanu odraslih hermafrodita i pseudohermafrodita genetski pol ima sekundarnu ulogu u odnosu na psihološki pol, tvrdio je u članku Pravi hermafrodit iz 1955. Međutim, ovakvo rezonovanje i postupanje bilo bi nemoguće kod Bantu žene stare 21 godinu s grudima velikim falusom, malom matericom i normalnim jajnicima, koja je konsultovala Charlwooda kako bi vidjela da li išta može da se uradi s njenim genitalijama. On je ipak pokušao da modifikuje genitalije prema ženskom obrascu na zahtev same pacijentkinje. Prvo poglavlje Bantu ginekologije bavi se pitanjem hermafroditizma. Charlwood je izjavio da je hermafroditizam retka pojava u svim rasama, pa ipak potvrđuje da je primetio nekoliko slučajeva kod plemena Bantu. Iako se Charlwood oslanjao na američke autore, naglasio je važne nacionalne i rasne razlike u protokolima za tretiranje ovih slučajeva. Muški pseudohermafroditi čine veći deo slučajeva, ali se do puberteta generalno prihvataju i podižu kao devojčice, zato što su spoljašnje genitalije uglavnom ženske po izgledu, objasnio je. U pubertetu izmene u hormonima proizvode sekundarne muške polne karakteristike kao što su malje na licu, dubok glas i izmenjena muskulatura. Ta pojava može da deluje tragično kod Evropljana, ali u slučajevima kod Bantu crnaca primetili smo da se to prihvata filozofski. Nije bilo pokušaja da se maskuline crte sakriju brijanjem, moduliranjem glasa i tako dalje, kao što to često rade Evropljani. Za razliku od Sjedinjenih Država, gde su većina interseks pacijenata bila deca koju su lekarima doveli roditelji, u Južnoj Africi stanje može biti otkriveno tokom zdravstvenog pregleda koji nalaže poslodavac. Naprimjer, u slučaju razmatranom u jednom članku iz 1984. kada se 26-godišnji muškarac prijavio za posao kao sezonski fizički radnik, lekari su otkrili grudi, jajnike i penis. Pacijent je također redovno imao menstruaciju. Na njegov zahtev hiruški je popravljen kako bi bio što potpunije preobražen u muškarca. Lekari su mu uklonili grudi i podvrgli ga histerektomiji. Sprovođenje hormonske terapije je bilo retko, međutim, za razliku od situacije koja je dominantna u Europi i Sjedinjenim Državama, gde pacijenti odlaze na kontrolne preglede, što je naravno preduslov za uspešnu hormonsku zamensku terapiju, lokalno iskustvo pokazalo da se ne može osloniti na to da će roditelji pratiti instrukcije. Autor druge studije iz 2001. godine slaže se da loše praćenje ograničava opcije za hiruške i hormonske intervencije. Sharlwood je bio jedan od nekolicine lekara koji bi priznali da se hermafroditizam ili nešto poput toga javlja čak i među belim Južnoafrikancima. Nasuprot tome, autori članka Beli hermafrodit u Južnoj Africi iz 1973. godine insistiraju na tome da se hermafroditi često nalaze među crnačkim narodima Afrike i njihovim potomcima na Antilima, a također ih ima i kod meleza crnačkog porekla. Međutim, hermafroditizam je retka pojava i stoga nije zabeležena kod belih Južnoafrikanaca. De Souza i saradnici, autori članka Pravi hermafroditizam, koji je objavljen deceniju kasnije, nisu u potpunosti negirali da postoje i beli Južnoafrikanci pogođeni ovim stanjem. Međutim, jesu priznali da mnogi slučajevi pravog hermafroditizma ostaju neprijavljeni i često se tretiraju na nasumičan način. Oni svoj članak zaključuju molbom za osnivanje nacionalnog registra. Ramsey i saradnici, autori jednog članka iz 1988. bili su najbliži priznanju da ovo stanje postoji i među belcima, kada su tvrdili da njihova klinika beleži duplo više belaca nego crnaca. Čak i ako su zabeležili brojku od 31 belog pacijenta koji su im bili upućeni zbog neodređenih genitalija, nijedan nije dobio dijagnozu pravog hermafrodita. Međutim, 20% crnih pacijenata s neodređenim genitalijama jeste. Medicina u Južnoj Africi u vreme apartheida bila je naravno izraženo politizovana. Država je lekarima davala zeleno svetlo da rade sve, od razvijanja otrova koji bi umanjili plodnost i izazvali rak, do proučavanja i merenja tela kako bi definitivno dokazali da rasnu segregaciju nalaže priroda. Doktrina nadmoći belaca uzdizala je Engleze i Afrikanere u nekakve božanske nadljude. Prema njihovom stanovištu, crncima nikada ne bi trebalo da bude dozvoljeno da vide belce s mentalnom retardacijom, fizičkim deformitetima ili belce koji pate od bolesti moralne slabosti kao što je alkoholizam. Broj belaca pogođenih ovim stanjima ili onih koji bi mogli imati takvo potomstvo treba regulisati i umanjiti kroz negativnu eugeniku. Udruženje za dobrobit rase, osnovano 1930. optuženo je za razvijanje plana za eliminisanje naslednih bolesti i siromaštva među belcima, a Udruženje za mentalnu higijenu zagovaralo je da mentalno nepodobni belci treba da budu sterilisani. Do trenutka kada genetski nesavršeni belci budu bili planski iskorenjeni iz bele rase, dokaze o njihovom postojanju trebalo bi potisnuti koliko god je to moguće, posebno sa stranica vodećih medicinskih časopisa, otuda skoro potpuna nevidljivost belog interseks subjekta. Čak je i dvogodišnja devojčica koja je bila predmet članka Beli hermafrodit, kao što bi i Mani sigurno preporučio, žurno prebačena u London zbog plastične operacije genitalija. Branitelji i Caster Semenje mučili su se da artikulišu svoj otpor prema brzom nametanju kulturno-specifične kategorije interseksa kulturalno ugrađenom pojedincu. Leonard Chuen, predsjednik Južnoafričkog atletskog saveza, izjavio je: "Nećemo dozvoliti Evropljanima da opisuju i poražavaju našu decu." Chuenov lament sadrži centralnost koju belost ima u konstruisanju interseks subjektivnosti. Interseks je zaista pitanje stigme i traume, a ne biologije. Trauma hiruške popravke pojavila se kako bi se razmotrila rodna panika koja je bila rasno i nacionalno specifična. Hirurška popravka odigrala je važnu ulogu u Sjedinjenim Državama zbog političkog imperativa da se ustanovi normalnost belosti. Belo telo, neodređeno u pogledu roda, moralo je da bude popravljeno kako bi zadržalo svoju belost, dok je crno telo, neodređeno u pogledu roda, smatrano kao potvrda esencijalne biološke razlike između belaca i crnaca. Podjednako je važna bila i potreba da se hirurška popravka koristi u cilju daljeg omogućavanja rodno zasnovane distribucije rasno-ekskluzivnih društvenih privilegija, kao što je pravo da se nasleđuje i posjeduje imovina, pravo glasa, pravo na brak i pravo na obrazovanje. Ove društvene privilegije odnosile su se samo na belce, te stoga bio je i politički imperativ da njihova tela budu identifikovana kao ili muška ili ženska, a kada su jednom identifikovana, da budu hirurški i društveno primorana da se prilagode. Paralelan skup kulturnih i političkih činilaca zahtevao je nevidljivost interseks tela ako je ono bilo belo u Južnoj Africi. U oba slučaja, crno telo je moralo da postane nevidljivo. Akademske feministkinje oduvek su priznavale ulogu koju interseks tela igraju u proizvodnji ontološkog roda. Ako su one u pravu, a ja verujem da jesu, kada tvrde da je interseks igrao zanemarenu i nepriznatu, ali istorijski važnu ulogu u razvoju roda kao koncepta, i dalje da je koncept interseksa paradoksalno prethodio i inaugurisao distinkciju između pola i roda, onda nam činjenica da se pretpostavljalo da je arhetipsko interseks telo belo, telo razjašnjava mnogo toga. Pomaže nam da razumemo zašto feministički naučni radovi, usidreni u ovoj distinkciji između pola i roda, nalaze da je rasa neukrotiv problem. Rasvetljava nam stvari poput one zašto se pokret za oslobođenje žena, čije ideje o rodu kao društvenom konstruktu toliko duguju maniju, mučio da uključi crnkinje ili da se delotvorno uhvati u koštac s globalnim i transnacionalnim problemima. Činjenica da je Mani, osoba od koje smo preuzeli predstavu da koncept roda može da se koristi da prekrije i razmesti biološku nestabilnost tela, upisao rasu i rasizam u taj prekrivač, ukazuje nam samo zašto se čak i poststrukturalisanje poput Judith Butler vraćaju telima i iskustvima obojenih žena kako bi pružile konkretnost antiesencijalističkim argumentima. Kao što smo vidjeli, čak i kada se u ideju da je istina o polu usidrena u telu radikalno posumnja, rasa i dalje ostaje njeno uporište. Još od 70. godina prošlog veka, crne feministkinje izražavaju frustraciju zbog prividnog slepila feminističke teorije za njihove priče i iskustva, kao i zbog nedovoljnosti teorijskih modela i nepodnošljive belosti njihovih pretpostavki. Dok smo to ranije mogli da pripišemo još jednoj manifestaciji privilegovanosti belaca, moć i mogućnost da se drugi uporno ignoriše, ovo putovanje kroz istorijske preokrete interseksa i kroz različita mesta sugeriše nam da problem ne predstavlja tvrdoglava priroda belog feminizma, već da je koncept roda, koji je neodvojiv od feminističkog teoretisanja i kao predmet analize i kao analitička alatka, u sebi imao upisan ekskluzivistički rasni impuls još od samog početka. Do trenutka kada je Mani osmislio svoj model podizanja deteta u optimalnom rodu, kao i sam koncept roda kako bi ispunio neimenovanu prazninu koju je bilo potrebno imenovati, maskulini i feminini načini postojanja na koje se ovaj koncept odnosio bili su već inherentno kodirani kao beli i u opoziciji sa crnošću.